ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno Innai by สัสสิมาสุขสว่างเก๋นะคะวันนี้ก็มาถึงเอพิโซดที่9แล้วนะคะวันนี้เก๋ก็อยากจะมาแชร์นะคะเรื่องราวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product Development นะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เก๋เริ่มทำงานเป็นวิศวกรวิจัยพัฒนาตั้งแต่บริษัทเป็นต้นมานะคะก็ชอบสายนี้มาตลอดนะคะบริษัทแรกเนี่ยเป็นการทำงานด้านการทดสอบหรือ testing นะคะทำไปช่วงแรกก็สนุกดีพอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่างานมันซ้ำเหมือนเดิมเพราะว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่ต้องทำตามมาตรฐานไม่ว่าตามมาตรฐาน ISO British หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลกระบวนการทดสอบได้เราต้องทดสอบตามมาตรฐานเท่านั้นนะคะแต่ต่อมาพอที่2เนี่ยได้ทำงานที่ระยองในตำแหน่งของวิศวกรวิจัยพัฒนาหรือ R&D Engineer นะคะเราจะทำงานในส่วนนี้แล้วก็ยึดอาชีพนี้มาตลอดชีวิตการทำงานที่เป็นพนักงานประจำเลยเพราะชอบที่ได้คิดสร้างสรรค์หาวันทางใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ซ้ำซากจำเจรวมเวลาที่ทำงานประจำเนี่ยก็โอ้โหก็15ปีได้นะคะถ้ารวมเวลาทั้งหมดที่มาออกเปิดบริษัทของตัวเองนี้ก็เกือบ20ปีแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในบ้านเราตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเท่าที่เก็บไปสัมผัสนะตอนนี้ไม่ว่าจะในฐานะที่ปรึกษาวิทยากรหรือว่าโค้ชหลายๆบริษัทเนี่ยส่งเสริมและมีแผนกวิจัยและพัฒนาหรือแผนก innovation เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะซึ่งต่างจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมากมายเพราะแผนก R&D Engineer หรือว่าแผนก Innovation เนี่ยมีน้อยมากนับบริษัทได้เลยทีนี้ในตอนนี้บางบริษัทกำหนดให้ความคิดสร้างสรรค์หรือการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Core Competency ของแต่ละบริษัทเลยเพื่อให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับบริษัทเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุค DigitalTransformation หรือว่ายุค VUCA World หรือ Disruptive Innovation ตามแต่ละที่เราจะพูดกันนะคะทีนี้วันนี้เก๋ก็อยากจะมาแชร์ความรู้ด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ทำมาโดยตลอดเพื่อเป็นไอเดียว่าเฮ้ยเวลาเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถสร้างสรรค์หรือพัฒนาอะไรขึ้นมาได้นะคะมันจะมีอะไรบ้างทีนี้เรามาเข้าใจกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ New Product เนี่ยหมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ New Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของธุรกิจให้มีความทันสมัยขึ้นมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นหรือมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ New Product เนี่ยสามารถแบ่งลักษณะออกได้เป็น3แบบเช่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Innovate Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการวิจัยพัฒนาคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นครั้งแรกและยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดเลยนะคะเช่นสมัยก่อนตอนที่ iPhone 1ออกมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือช่วงนี้เขาก็จะมีเรื่องของระบบการเงินแบบใหม่ๆนะคะหรือพวก Big Data 3D Printing แบบ Solar Cell แบบใหม่หรือรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ระบบใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น Innovate Product นะคะผลิตภัณฑ์แบบที่2ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่หรือ modified product หรือซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอีกครั้งเช่นตอนนี้ iPhone ที่มีการพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นที่2จนถึงรุ่นปัจจุบันหรือ iPad ที่มีการปรับปรุงมาจนถึงเป็น iPad Pro เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่นะคะที่ปรับปรุงคุณสมบัติเดิมผลิตภัณฑ์เดิมให้มีฟังก์ชันมากกว่าเดิมมีอะไรใหม่ๆมากกว่าเดิมกลุ่มที่3หรือแบบที่3คือผลิตภัณฑ์เรียนแบบหรือเราเรียกว่า Me Too Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจซึ่งเรียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือของใครที่มีอยู่แล้วในตลาดเนื่องจากเห็นว่ามีเทคโนโลยีหรือมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างสูงตัวอย่างเช่นหลังจากที่มีสมาร์ทโฟนของค่าย Apple มานะคะเราก็จะเห็นสมาร์ทโฟนอีกหลายค่ายที่ออกมาคล้ายๆกันและบางค่ายนะคะสามารถทำได้ดีและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะหรือเราอาจจะเห็นเสื้อกีฬาชุดกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรถยนต์อะไรต่างๆที่ออกมาเทคโนโลยีออกมาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันแต่คนละยี่ห้อออกมาอันนี้เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์เรียนแบบหรือ Me Too Product นะคะ ซึ่งในแง่ของผู้ผลิตการมีคู่แข่งเนี่ยทำให้เราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหากหยุดนิ่งเมื่อไหร่นะคะคู่แข่งก็จะแสดงเขาเรียกแสดงหน้าไปแล้วในแง่ของผู้บริโภคถามว่าในแง่ของผู้บริโภคมันดีอยู่แล้วค่ะมีทางเลือกมากมีของดีมามากๆนะคะถ้าอีกแบบนึงที่เราจะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ยังสามารถแบ่งตามลักษณะความใหม่ในตลาดและในแง่ของบริษัทได้อีกนะคะดังนี้อันที่หนึ่งเลยคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของโลก New to the World นะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกมีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ใดที่มีมาก่อนเลยเพื่อสำหรับเข้าสู่ตลาดใหม่โดยเฉพาะเช่นรถไฟฟ้าหรือสมาร์ทโฟนหรืออะไรที่ใหม่ๆมานะคะอันนี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วค่ะเรายังไม่ได้พูดถึงว่านวัตกรรมเพราะว่าถ้าจะเป็นนวัตกรรมมันต้องมีองค์ประกอบเรื่องของการมีคุณค่าการมีประโยชน์แล้วก็มีเรื่องของความใหม่อันนี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะฉะนั้นจะขายได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเราทำมาครั้งแรกเลยคุณสมบัติดีๆหรืออะไรพวกนี้ไม่ว่าไอ้ตัวนั้นที่เราวิจัยมาแล้วมันจะยังอยู่บนหิ้งเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโลกนะคะกลุ่มที่2ในการแบ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความใหม่ของตลาดและในแง่บริษัทก็คือผลิตภัณฑ์ในใหม่ในแง่ของสายผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product Line นะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นใหม่ของบริษัทและเป็นการเข้าสู่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นครั้งแรกเช่นกาแฟยี่ห้อดังระดับโลกยี่ห้อหนึ่งนะคะมี Core Business ที่เป็นธุรกิจกาแฟที่มีฐานแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วตอนนี้กำลังขยายตลาดเครื่องดื่มชานะคะเป็นชารสชาติใหม่ๆหรือทำขนมลายเข้ามาอันเนี้ยเป็นสายการผลิตใหม่นอกเหนือจากกาแฟที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยไปลองมาแล้วแบบที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แบกตามลักษณะความใหม่ในตลาดและแง่ของบริษัทแบบที่3ก็คือการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว addition to existing product lines หมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในสายการผลิตเดิมของบริษัทซึ่งมีความใหม่พอสมควรสำหรับกิจการและการตลาดเช่นโยเกิร์ตบางชนิดนะคะมีหลายแบบให้เลือกเช่นแบบดั้งเดิมรสสตรอเบอรี่รสวุ้นมะพร้าวผลิตภัณฑ์เดิมยังเป็นโยเกิร์ตอยู่แต่เพิ่มแบบและรสชาติใหม่ๆหรือช่วงไหนที่มีผลไม้รสใหม่ๆและเป็นที่นิยมก็ใส่อันนั้นเข้าไปให้มันเป็นโยเกิร์ตที่มีรสชาติใหม่ๆหรือไอศกรีมรสชาติใหม่ๆอันนี้นะคะอันที่4ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการลดต้นทุนการผลิตหรือ cost reduction หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อลดต้นทุนของการผลิตเช่นสายการบินมีการลดคอสนะคะภาษาการบินต้นทุนต่ำหรือโรงแรมต้นทุนต่ำหรือเกสเฮาส์อะไรที่เป็นเรียกว่ามีการปรับปรุงคุณภาพและบริการเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลงเพื่อการแข่งขันนะคะอันที่5ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการกำหนดตำแหน่งผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือ reposition new product นะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สู่ตลาดเป้าหมายใหม่สมมติว่าตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ประเทศไทยแต่มันเริ่มเก่าในประเทศไทยแล้วแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขายังไม่ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเราเอาไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเราที่ยังไม่ได้มีหรือไปเปิดที่ต่างประเทศอย่างเก๋เคยทำมุ้งกันยุงนะคะทำมุ้งกันยุงเป็นวิจัยเรื่องนี้เราทำในเมืองไทยเนี่ยเราก็ถือว่ามันใหม่ในระดับนึงแต่หลังจากที่เราเอาตัวเนี้ยบริษัทที่เข้ามาทำวิจัยร่วมกับเกดเนี่ยก็เอาบริษัทเอามุ้งกันยุงเนี่ยไปขยายต่อที่แอฟริกานะคะผ่าน WTO เรื่องของกรมอนามัยโลกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่นะคะอันที่6ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มี improvement นะคะ innovationof existing product หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมในเรื่องของลักษณะและคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะคะจะคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ที่กล่าวมาในเบื้องต้นเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าผลิตภัณฑ์ใหม่มีอะไรบ้างและถ้าเราจะเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่หลาย บริษัทจะเริ่มด้วย copy and development แล้วพอเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำตลาดได้ก็จะเริ่มทำตามแต่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นและอาจจะเรียกตอนแรกว่าผลิตภัณฑ์เรียนแบบแล้วพัฒนาเพิ่มเติมให้มีจุดเด่นเป็นของตัวเองเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ modify product ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเมื่อผู้บริหารสนับสนุนในการผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีการวิจัยพัฒนา research and development และจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ new product และกลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม innovation product ในที่สุดแต่ที่สำคัญเลยนะคะผู้บริหารและทุกคนในองค์กรต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการคิดสร้างสรรค์การพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นนวัตกรรมจึงจะได้ในที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณมาก InnoInnine by Sasima สวัสดีค่ะ